إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وذا ورك الظهر وربهنت الفرقان xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa maanta weerar madaafiic ah ku qaaday xir ay ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin dowladka magaalada muqdisho askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa ku dhintay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe maamulka la baxay puntland ayaa dawladda federaalka ku eedeeyay boobka hantida guud iyo inay tahay dawlad fashilantay qaraxyo qasaaro sababay ayaa waxay ka dhaceen garbaheere iyo ceelwa ee ka tirsan gedo waxaa magaalada jilib ee wilaayadda jubada dhexe lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay arday ka qalin jabisay dugsiga sare ee Al-Hijra wasiirka maaliyadda Eritrea ayaa ku dhintay xabsi ku yaala dalkaas sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska dawladda federaalka ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho ganacsatada Kenyaanka ah ayaa ka soo horjeestay canshuur hor leh oo ay ku soo rogtay dawladda dalkaas qoysas degan dhulka miyiga ee ku yaala degmada Burtiinle ee gobolka Nugaal ayaa qaati ka taagan xaalufin lagu hayo dhulka baadiyaha ah dhibaatooyin xagga nolosha ah ayaa waxay la soo diristay qoysas ka barakacay colaado qabiil oo ka jira gobolka Mudug qodobada wararka ugu dooroon ayay ahaayeen u diyaar garoobay iyagoo dhammaystiran
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ما أنت واسبتي تاريخ ذناء التهي لباتنك بش لبات كن أفر بقل أفرتني لحجري كن بيغن أفر إلى باتنك بش سديدات لباتن لباتني أفر كسو دواذا وركي أو دن xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar madaafiic ah ku qaaday xir ay ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin magaalada muqdisho ciidamada shabaab al-mujaahidiin ayaa waxay maanta madaafiic ku weerareen xarada hilweyne oo ah xar ku taala wadada xiriirisa muqdisho iyo balcad ila wareediyo ayaa sheegaya in madaaficda ay ku dhaceen gudaha xarada waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada dawladda federaalka balse weli maanan helin cadadooda askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa ku dhintay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe gootada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta qarax kula eegteen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka gololey ee dowladka balcad waxaana qaraxaasi dhimasho dhaawac ku noqday askar socdaalaysay sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay qaraxaasi laba askari oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka halka mid kalena uu ku dhaawacmay iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay kasoo furteen qori iyo boosh maamulka la baxay Puntland ayaa dawladda federaalka ku eedeeyay boobka hantida guud iyo inay tahay dawlad fashilantay Zakariya Cumar ayaa ka waramaya
isagoo la hadlayay warbaahinta wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland ninka lagu magacaabo Maxamuud Ciidiid Dirir ayaa waxa uu soo hadal qaaday jaha wareerka iyo fashilka ay ku dhex sugan tahay dawladda federaalka wuxuu ku tilmaamay mas-uuliyiinta dawladda federaalka kuwa isku haysta xilalka ay hayaan isagoona arintaas u soo qaatay tusaale cadeynaya wuxuu intaas ku daray dhulboobka dawladda federaalka ay ku hayso hantida guud iyo midda sida gaarka ah loo leeyahay arintaas oo uu ku sheegay inay tusaale u tahay inaysan jirin wax dawlad ah balse ay ku ballameen madaxda dawladda federaalka dhaca hantida ummadda wuxuu sidoo kale mas-uulkan ka tirsan maamulka Puntland carabka ku dhuftay fashilka amni ee ay la daalaa dhacayso dawladda federaalka
waad arkaysaa ra'iisul wasaarihii oo meeyarkii shaqada ku haysta ra'iisul wasaarihii oo bajaaj ka hadlaya maxaa bajaaj ra'iisul wasaaraha ka galay madaxweynihii oo isla taagay oo press conference qabta oo bajaaj de ka hadlaya maduqii magaalada maxogayhii gobolka Banaadirba iyo inaan dawladnimo halkaa jirin ee kaliya laga shaqeysanayo dalkaas oo la boodayo hantidii maguurtada ahayd ee dalka dhammaanteed la dhameystay wasaaradihii iyo xiriirihii ciidamada maartay dhulkii ay lahaayeen la dhameystay oo la iibsaday shaqo dawladeedna aan lagu qabanin meesha inaan dawladdi ka jirin ammaankii oo gacanta ka baxay oo maxaartay afaafka magaalada Muqdisho iyo magaalada gudaheeda yacni waxa weeyaan madaxweynihii oo ra'iisul wasaare iyo wasiir iyo agaasimo guud intaba isagoo ah isbuucii laba jeer diyaarad saaran isagay qoyskiisa oo keliya meesha inaan dawladdi ka shaqeynayn ee ay dilaaliina ka shaqeynayaan keliya hantida boobaya
eedeyntan uu wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland u soo jeediyay dawladda federaalka waxa ay qayb ka noqonaysaa khilaafka ka dhex jira maamulka Puntland iyo dawladda federaalka ee marba marka ka dambeysa wajiga hor leh la soo baxaya waxana dadka qaar ay rumaysan yihiin in arintani ay ceerka u sii shareeri karto khilaafka ka dhex taagan labada dhinac.
Qarax qasaaro sababay ayaa waxay ka dhaceen Garbaheeri iyo Ceelwaaq oo ka tirsan Gedo, sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cali Aadan.
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa ku warramaya in habeenkii xalay ay qaraxyo ka dhaceen degmooyin ka tirsan gobolka. Qaraxaas ayaa waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland. Qarax ka dhacay degmada Garbaheeri ayaa waxaa lagu weeraray ciidamo ku sugan goob isku imaatin ah, waxaana ka dhashay inta la xaqiijiyay dhaawaca laba askari. Qarax mid kaas la mid ah ayaa ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, waxaana lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka la baxay Jubbaland. Inta la xaqiijiyay, hal askari ayaa ku dhintay halka mid kalena uu ku dhaawacmay, waxaana labadan qarax mas-uuliyadooda sheegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sida ay baahisay idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Waxaa magaalada Jilib ee wilaayadda Jubbada Dhexe lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay arday ka qalin jibiyey dugsiga sare ee Al-Hijra. Warbixinta warkaasi Mubaarak Cumar ayaa soo jeedinaya.
Xafladan oo si heersar ah loo soo agaasmay ayaa loo qabtay arday ka qalin jibinaysay dugsiga sare ee Al-Hijra ee ku yaala degmada Jilib. Munaasabadan ayaa ka dhacday hoolka weyn ee jaamacadda Al-Qima ee magaalada Jilib, waxaana halkaasi laga jeediyey kelimaad kala duwan. Xaflada ay ku qalin jibinayeen ardayda madrasada Al-Hijra ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo, waxgarad iyo waalidiinta ardayda. Ugu horeyn maamulaha madrasada ayaa ka warbixiyey xilliga la aasaasay madrasada iyo ardayda ka qalin jibisay iyo maraxiisha ay soo martay.
Madrasada Al-Hijra Sanawiya waxaa laga aasaasay muxaafadada Jilib ee 1444 Jamaad al-Awwal. Ardaydii ugu horeysay oo ka soo wareegay dugsiga hoose dhexe Al-Anwaarna ay waxbarashadooda ka bilaabeen xaruntaas iyada ah. Maantana waxaynu u joognaa Ilaahay fadligiisa ducadii ugu horeysay oo ka qalin jibisa dugsiga sare ee Al-Hijra Sanawiya, oo sida astaanteeda ama tilmaanteedu ay tahay ah xarun waxbarasho oo bixisa diraasa caama, waxbarasho guud oo waxbarashada ay bixinaysa ay tahay culuum isugu jirta culuumtii sharciga inuu naqaanay shariicada Islaamka iyo culuumta tajriibiga ama maadiga wax loo yaqaano labadaba kulmisay.
Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada diinta Islaamka sida Sheekh Maxamed Dabal iyo Sheekh Cabdiwaxid Isxaaq Muudey oo iyaguna la dardaarmay ardayda ka qalin jibinaysay madrasada.
Horta kow, iimaansado Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga shukriya nicmada aad hesheen.
Nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa la yidhi Ilaahay weydiiso cilmi unbaa ka jira, waqul rabbi zidnii cilma, cilmigaa aan baranay ikhlaas Ilaahay dartii ha naga noqdo. Tacliimta ayaa dadka lagu gaalaysiinaya, taana marka naga buuxiyo oo ummaddeenna yaysan tacliim gaala een u baahan.
Markana mid ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda ayaa bogaadiyey ardayda iyo macalimiinta madrasada.
Ardada ka soo baxday iyo miraha ka yimideen waxaa ars isla arki karna weey. Taa waxay marka nagu dhiirigelinaysaa inaan guntiga dhiisha isaga dhigno, haddaan nahay waalid iyo hadday yihiin ardo iyo hadday yihiin maarta madrasada. Soo bandhigtay mowduuca cajiibka, waxaan leenahay Allah subxaanahu wa tacaala mahada ha ka gaarto kimii intaan leeg ama miri intaan leega lasoo bandhigi doona ama waqtiga shoodka, waqtiga aad u yar shoodkana la gooyi doona isma aanan laheen.
Ugu dambeyn ardayda ka qalin jibinaysay madrasada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah, isla markaana ay soo bandhigeen waxay ka barteen madrasada.
fi hada almakan aljamil bixafli takharujna min madrasatina alghaliya madrasatu alhijrati althanawiya alati taqumu bitahil alcilmi waldiraasati alcaama فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ومرارا كثيرة بقلوب ملؤها المحبة ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم أيها المحترمون أنتم هنا في ضيافة ثلة من المتخرجين والمتخرجات وفي زفاف كوكبة من خيرة أبنائكم وبناتكم في الولايات الإسلامية الذين تربوا وترعرعوا في أحضانكم الحنونة وفي أياديكم المربية الأمينة
فنقول إن العلوم التطبيقية هي تطبيق المعرفة في أحد عقول العلوم الطبيعية لحل مشاكل عملية، لذلك تعتبر جزءاً أساسياً من تطوير التقنية. وقد كتب عالم الكيمياء جابر بن حيان رحمه الله إن كمال الصنعة العمل والتجربة، فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء أبداً.
Wilaayadka Islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka jira horumar ballaaran oo ku aadan dhanka waxbarashada, iyagoon waayihii dambe laga furayay jaamacado iyo madaaris kala duwan.
Wasiirka maaliyadda Eritrea ayaa ku dhintay xabsi ku yaala dalkaasi. Tafaasiil ku aadan warkaasi Muudi ayaa ka waramaya.
Wararka ka imaanaya dalka Eritrea ayaa ku waramaya in uu geeriyooday wasiirkii hore ee maaliyadda, kaas oo ku xirnaa xabsi ku yaala waddankaas. برهاني أو مرسون قضي وزيركا ماليادة دالكا إريتريا أيا لحقي جيي إنو كردين تي قدها حبسي أو سنده لصو دافي كحرنا إساقو لغو هستي إنو معارض كو أخا مدحوينها دالكا سي سياس أفوكي برهاني أيا خوري أو قري بوب أو كغحل يو نظامكا مامل أفوكي oo uu dhaliilo xoogan u soo jeediyay taas ayaana keentay in xabsiga loo taxabo isaga oo aan wax maxkamad ah la soo taagin muddooyinkii la soo dhaafay waxa soo noqnoqonaya sheekada ah maxabuus xabsi ku yaala Eritrea ku dhintay mucaaradka dibad jooga ah ayaana sheegaya in si ku talagal ah loo dilo maxabiista
sirkaal sir oo ka tirsan ciidamada booliska dawladda federaalka ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho warkaasi Cabdi Qaaliq Macalin Cabdiweli ayaa faahfaahinaya
sirkaal sir oo ka tirsan ciidanka booliska dawladda federaalka ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho Cali Sheikh Nuur Ahmed Jabani oo loo aqoon jiray Cali Baad ahaana gaanshaanle sare oo ka tirsan ciidanka booliska dawladda federaalka ayaa shalay ku geeriyooday isbitaalka Digfeer ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Sirgaalkan ka tirsan dawladda federaalka ayaa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay uu la ildarnaa xanuun ka hayay dhanka wadnaha kaasoo ugu dambeyn sabab u noqday dhimashadiisa sida aan ka soo xiganay mid ka mid ah ehelkiisa ninkan wuxuu ku dhashay deegaanka Biyo Cade ee gobolka Shabeelaha Dhexe wuxuuna ahaa nin da' ah oo tintiisu cadaatay isla markaana ku jiray ciidanka dawladda federaalka in muddo ah dawladda federaalka ayaa waxaa horay sidaan oo kale ugu geeriyooday saraakiil badan kuwaas oo qarkood ay dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ganacsatada Kenya ayaa ka soo horjeestay canshuur hor leh oo ay ku soo rogtay dawladda dalkaasi warkaasi waxa inoo haya mar kale iyo Cabdalla Muqtar
dawladda Kenya ayaa qaaday talaabo kale oo canshuur ugu soo rogayso ganacsatada u dhashay dalkaas taasoo dhalisay inay dalka ka dhacaan dibadbaxyo hor leh xukuumadda Nairobi ayaa canshuur ku soo rogtay iibinta dalaga gudaha taasoo ay ganacsatadu sheegeen inay ka hor imaanayso heshiisyada ganacsiga gaadiidleyda iyo wakiilada dhoofinta ee dalka Kenya ayaa xukuumadda gaar ahaan wasaaradda beeraha u soo jeediyay inay dib u eegis ku sameeyso arintan dawladda Kenya ayaa ku hanjabtay inay lacag ganaax ka qaadi doonto cidii diida canshuurtan cusub taasoo benzin ku sii shubaysa xaaladda adag ee ka taagan dalkaas sarana u sii qaadaysa inay xoogeystaan bannaanbaxyada kadib markii ay dawladda Kenya canshuur hor leh ku soo rogtay ganacsatada ku dhaqan dalkaas waxaa waddankaasi ka dhacay bannaanbaxyo waaweyn kuwaas oo ilaa iyo iminka ka socda dalka Kenya
qoysas degan dhulka miyiga ee ku yaala degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ayaa qaati ka taagan xaalufin lagu hayo dhulka baadiyaha ah warkaan markala waxaa faahfaahinaya Cabdi Qaaliq Macalin Cabdiweli
bulshada ku dhaqan dhulka miyiga ah ee deegan ku yaala degmada Burtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal ee uu kaarimiyo maamulka la magacbaxay Puntland ayaa qaati ka taagan xaalufin ba'an oo lagu hayo dhulka baadiyaha ah waxa ay sheegeen in maleeshiyaad hubaysan oo cagafyo wata ay xaalufin ba'an ku hayaan dhulka miyiga ah xilli habeennimo ah ayaa la soo weeraray dadka deegaanka dhul lagu qiyaasay 30 kilometir ayayna cagaf geliyeen arintani ayay dadka deegaanka sheegeen inay dhibaato ba'an ku hayso dadka iyo dunyada haddii aan wax laga qabanna ay iska difaaci doonaan maleeshiyaadkaas haddaba waa kuwan iyagoo arintaasi ka hadlaya sidoo kalena sheegay in ay faraha la gali doonaan haddii laga qaban waayo burcadan xaalufinta ba'an ku hayso dhulkooda
meeshaan deegaanka waa liya saaxar lays bartankeedii baynu hadda taagtaagannahay waxa weeye anagu goor 6 saac oo shan habeenimo anagu horudnaan cagaf sharqanteed magaalay waanu soo aadnay haddaan uun imahaa hayna anani waxa la qoriyaan lagu qabtay odaa baxana la yiri waa iskaga tagnay deegaanka iyo dalka iyo yaashaan wacnay cabashaan ugu gudbinay waxaan ka cabanaa dhulkan waa dhul daaqsimeed waa dhul waxa weeye umad tiro badan ku nooshahay xaaluf baa meeshaan dhiman kula yimaaday oo baabiyeen haddaana la ka qaban oo waxaynu ugu samaynayaa mar dambe inay ugu soo noqdaan gacan bir aanu isaga qabanaynaa oo farahaasi la gelayna waxaan leenahay inaan la ka qabto iyo inagu soo noqon
lama garanayo ilaa iyo hadda sababta dhirta baaxadaas ah loo jarayo balse waxaa jirta in maamulada dalka ay sheeyaha ka dhisteen ay mararka qaar qandaraasyo la galaan shirkado ajaanib ah kuwaasoo deegaanada qaar ee Soomaaliya ka sameeya baaris la xiriirta macdanta noocyadeeda kala duwan
warkaan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan. Ugu dambeyntii, dhibaatooyin xagga nolosha ah ayaa la soo diristay qoysas ku barakacay colaado qabiil oo ka jira gobolka Mudug. Warkaasi waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Badar.
Dad reer miyaha oo ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo xagga nolosha ah. Qoysaska kooban 300 qoys ayaa waxay bilowgii bishan ka soo barakaceen dagaal beeleedada ka soconaya tuulada Yirsalaam ee ku taala gobolka Mudug. Dadkan ayaa waxay ka koobnaayeen xoolo dhaqato, ganacsato iyo xoogsato nolol maalmeedkooda ku raasado xirfadahooda kala duwan ay garanayaan. Waana dad maanta wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo xagga nolosha ah. Deegaankay dadkan ku soo barakaceen oo lagu magacaabo Dhinowda ayaa waxay kala kulmeen biyo la'aan, cunto yari iyo bacaadko gurguur oo qarinaya guryihii ay ku noolaayeen. Sidoo kale qoysaskani xoolahooda ayaa daaqsiimo la'aan ah, iyadoo in badan oo ka mid ah xoolahaasi u geeriyoodeen daaq ay waayeen awgeed. Mid ka mid ah dadka deegaanka Dhinowda ku soo barakacay ayaa wuxuu sheegay in fuustadii biyaha ay ka joogtay qiimo ahaan deegaankani $15, waxaana arrintaas u sabab ah bacaadko gurguura oo inta badan ceelashiyaasay iyo wadooyinkii soo galaya deegaanka oo bacaadku halakeeyey. Deegaanka Dhinowda ayaa wuxuu qiyaastii 45 kilomitir u jiraa tuuladii ay ka soo barakaceen ee Hirsalaam, waxayna dadkani maatinka deegaanka Dhinowda ku qaadatay muddo 3 maalin ah, iyagoo intay soo socdeen wajahay cunno xumo, haraad iyo daaqla'aan ku dhacday xoolahooda. Dadkan ayaa waxay sheegay inay farin u direen maamulka deegaanka iyagoo aan wax jawaab ama farin ah ka helin, balse iyagu la daalaa dhacayaan noloshooda. Si kastaba ahaatee, waxaa dagaal beeleedada ka soconaya gobollada Mudug iyo Galgaduud ay dadka reer miyiga ku sababeen dhibaatooyin kala duwan oo xagga maciishada ah, waxaana dagaal beeleedyada iyo colaadaha ka jira gobolladaasi dadka u sii dheer isbeddelka cimilada.
Halkaasi aynu ku dhaafno warka idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan.